Radio Marija ētrā esmu es Māris Veliks un tos, kas mums tikko ir piebiedrojušies, vēlos sveicināt ar vārdiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Patiešām, kam tad Radio Marija ēters ir domāts, ja ne tam, lai pagodinātu viņu, kurš ir mūsu glābējs, mūsu kungs un pestītājs? Turpinām mūsu top 35-nieku un arī katras dziesmas, katra muzikāla skaņdarba nozīme Radio Marija ēterā ir atdot Dievam godu, un es ceru, ka tā mūzika, kuru tu dzirdi un iespējams tās tavas mīļākās dziesmas ir kā brīnišķīgs palīgs tavā ikdienā, lai tu atcerētos par Dievu, lai tava sirds vairāk tavā ikdienas skrējienā atvērtos viņa klātbūtnē. Vismaz manā dzīvē mūzika noteikti to palīdz. Iepriekšējā stundā mēs izskatījām vairākas pozīcijas un nonācām līdz 22. Pozīcijai. Tā bija History Makers dziesmā Dievam viss gods. Jau tulīt būs arī 21. Pozīcija, bet vēlos šo stundu iesākt ar lūkšanu par tiem, kas piedalās maratonā, par tiem, kuri jau ir noziedojuši vai kuri vēl to grasās darīt, lai svētītu šo Radio Marija misiju un šādā īpatnējā, īpašā veidā būtu līdzdalīgi šīs misijas darbā un izplatīšanā. Kungs Jēzu Kristu, patiešām Tev mūžīga slava un gods. Es šajā brīdī slavēju Tevi un pateicos par katru Radio Marija klausītāju. Kungs, ja nebūtu šo brīnišķīgo Tavu bērnu, Tavu dēlu un meitu, tad šai radiostacijai nebūtu nozīmes. Un paldies par šiem cilvēkiem, kuri šo radiostaciju mīl, kuriem šī radiostacija ir kļuvusi par īpašu satikšanās vietu gan savā starpā, bet pāri visam ar Tevi. Kungs, es Tev pateicos par tiem cilvēkiem, kuri ir izvēlējušies pienest upuri Tavam godam. Es Tev pateicos par tiem cilvēkiem, kuri ir ziedojuši ar prieku un ar dedzību un ar atvērtām sirdīm. Kungs, es lūdzu, lai Tu viņus bagātīgi svētī. Kungs, Tu zini, ka viņiem ir dažādas vajadzības – veselībā, attiecībās, ģimenē, darbā un arī finansēs. Kungs, es lūdzu, lai Tu gādā par šīm vajadzībām. Un, kungs, es lūdzu, lai tas, ko viņi ir dāvājuši šīs radio misijas turpināšanai, viņu dzīvē kļūtu nevis par iztrūkumu, bet par žēlastību avotu. Un tā kā tas ir apsolīts Tavā vārdā, es lūdzu, lai Tu atver debesis pār šiem cilvēkiem. Un lai viņi redz, ka Tu viņu svētī pārdabiski. Kungs, es lūdzu, lai viņi piedzīvo finansiālus brīnumus un lai viņi varētu liecināt arī citiem klausītājiem par to, cik apbrīnojams ir mūsu Dievs, kurš mūs nekad neatstās, bet kurš vienmēr par mums rūpējas un gādā. Kungs, un visu, ko mēs darām šajās dienās, visas mūsu pūles un rūpes par šo radio staciju, mēs šajā brīdī pasniedzam Tev, atdodam Tavam godam, Tev, trīsvienīgajam mūžīgajam Dievam. Un paldies par māmiņu Mariju, kuru mums esi dāvājis par savu māmiņu, par šīs radio stacijas karalieni. Un caur viņas aizlūgumiem ļauj šai radio stacijai attīstīties un skanējumā pārklāt visu mūsu zemi, Latviju. Bet turpināsim mūsu top 35. Music your way. 21. Pozīcijā ir ierindojušās tās daudzās dziesmas, kuras šī gada laikā ēterā ir izskanējušas 28 reizes, un starp tām arī Piotrs un Katerina Veļičko ar dziesmu Mūžīga mīlestība.
Pasaulē, vis tava godā dīžēs. manas sāpes, mani smaidī, vis tik niecīgs. Manas sāpes, mani smaidī, vis tik niecīgs. Tava žēlastība mūžīgā, vis liekais dzies, tiem mīlestība neizlīst. Tava žēlastība mūžīgā, vis liekais dzies, tiem mīlestība neizlīst. Tomēr mani dziedē tava pasparnē, mīlestība savot spēcīgs. Tomēr mani dziedē tava pasparnē, mīlestība savot spēcīgs. Manas sāpes, mani smaidī, vis tik niecīgs. Manas sāpes, mani smaidī, vis tik niecīgs. Tava žēlastība mūžīgā, vis liekais dziest, vien mīlestība neiznīkst. Tava žēlastība mūžīgā, vis liekais dziest, vien mīlestība neiznīkst. Tava žēlastība mūžīgā, vis liekais dziest, vien mīlestība neiznīkst. Tava žēlastība mūžīgā, vis liekais dziest, vien mīlestība neiznīkst.
Piotrs un Katerina Veļičko mūžīgā mīlestība. Radio Marija topām. 21. vieta. Mums Linda ir uzrakstījusi, ka šī noteikti ir mana Radio Marija Latvijas sirds dziesma. Paldies, Linda! Turpinām topu un turpinām arī ielūkoties tajā, ko klausītāji raksta un kādas ir viņu prognozes vai arī kādas ir viņu mīļākās dziesmas. Kolēģa Līva ir savu topu atsūtījusi. Paldies tev, Līva! Trešajā vietā No Longer Slaves. Otrajā vietā mīlestība, Laura Bicāne. Un pirmajā vietā svētīgi žēlsirdīgie. Līva, es tevi varu iepriecināt, ka viena dziesma no šīm noteikti, noteikti arī izskanēs šī topa turpinājumā. Dargo klausītāji, ja arī tu vēlies dot ziņu par to, kas tavuprāt šajā topā būs pirmajā vietā vai pirmajā trīniekā, vai arī vēlies padalīties, kuras ir tavas mīļākās dziesmas, kuras Radio Marija Viļņos skan, tad droši raksti mums īziņas uz numuru 266-77-272, un jo vairāk būs īziņu, tad interesantāks noteikti būs ēters, un jā, patiešām jūsu prognozes šo raidījumu padarīs interesantāku. Tad nu tā intriga paliek, vai tava prognoze atbilst tam, kas būs realitātē. Divi un desmit minūtes, turpinām top 35-nieku un šī ir dziesma poļu valodā. TGD Move Domņē runā uz mani. 20. vieta. Dziesma, kas ierindojas starp tām daudzajām dziesmām, kas Radio Marija ēterā šajā gadā ir skanējušas 29 reizes.
Zmęczona z giełkiem dnia, chcę się zanurzyć w ciszy, chcę słyszeć tylko twój kochany głos. Niech niewidzialny świat odkrywa swoje barwy, melodia twoich słów dotyka mnie, prawdą jest. Więc proszę mów, mów do mnie.
Mów do Dievkalpoņa numur 20. Savukārt 19. vietā ir Johannes Hartls un draugi, dziesma no Augsburgas lūkšanu nama Jēzus ist kommen. Jau 2:11 minūtes, paldies Regīnai, kura ir atsūtījusi īziņu un viņai ļoti patika tā dziesma Celies un spīdi. Sveiciens dzimšanas dienā, raksta Regīna. Paldies, paldies, paldies! Sveiciens visiem Radio Marija klausītājiem, visi svinam kopā.
Ist kommen Grund ewiger Freude, A und O Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählet's den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude.
Jesus ist kommen und springen die Bande. Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, der machet recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen und springen die Bande. Jesus ist kommen und springen die Bande. Und es ist Kraft, in seinem Blut springen die Bande, es springen die Bande. Wenn sein Name klingt, wenn sein Name klingt.
Johannes Hartls un draugi ir 19. pozīcijā dziesmas, kuras ēterā ir izskanējušas 30 reizes. Savukārt 18. pozīcijā mums ir grupa Pro Sanctitate un dziesma Abba tēvs. Jāsaka gan, ka šajā pozīcijā mums ir veseli 16 gabali, bet no šoreiz esmu izvēlējies atskaņošanai Abba tēvs Pro Sanctitate. Vieta numur 18.
Laimes dzimšanas dienā.
Marijakalns no 6. līdz 8. decembrim.
Mīļa pateicība visiem, kas marijatonā jau esat pagavuši iesaistīties gan ar savām lūkšanām, gan saviem ziedojumiem, gan arī sveicinu un pateicos tiem, kuri vēl to darīs. Bet turpinām ar Radio Marija top 35-nieku un 17. pozīcijā ir dziesmas, kuras Radio Marija ēterā šajā gadā ir izskanējušas 32 reizes un tādas ir 11 dziesmas. Tātad konkurence diezgan liela, bet atskaņošanai esmu izvēlējies Pasaules jauniešu dienu Panamā himnu, lai man notiek pēc tava prāta. Dzirdēsim latvisko to versiju, protams, Inese Šuļžanoka un Juris Visbulis. Klausāmies! Vieta numur 17.
Svētceļnieki, mēs pulcējāmies šeit no visām pasaules malām.
Ilgojamies patiesi Dieva kalpi būt, nes tavu vārdu, tavu vēstīt.
sacīt, jā, kā to teica Marijā, kad lūdzi esi daļa mana plānā.
Pildi mūsu sirdis ar prieku slavas dziesmu, lai ar debes pulkiem tevi slavējām.
Lūk, es esmu Dieva kalponē, lai man notiek pēc tava prātā. Lūk, es esmu Dieva kalponē, lai man notiek pēc tava prātā.
Ak, skaistas bija tās dienas šī gada sākumā, kad arī Radio Marija ēterā mēs varējām sekot līdzi Panamas jauniešu dienām. Es atceros, ka es vēlās vakara stundās braucu šeit uz studiju, jo pēc Latvijas laika tur jau viss notika tādā patiešām naktī. Tad nu šeit pēc pusnakts es sēdēju ēterā un tulkoju pasākumus. Man ir ļoti, ļoti, ļoti skaistas un patīkamas atmiņas par to laiku. Pasaules jauniešu dienu himna Panamā, lai man notiek pēc tava prāta latviešu valodā, Inese Šuļžanoka un Juris Vizbulis, 17. pozīcijā, Radio Marija Top 35. Savukārt 16. pozīcijā ierindojas veselas četras dziesmas. Visu Jēzuma, Ligita Kursiša Pataša un Sveika jūras zvaigzne, arī Ligita, Betānijas Dominikāņu māsas klausies Izrēlu un Liepājas eņģeļi ar dziesmu Jā, es runātu. Atskaņošanai esmu izvēlējies šo dziesmu, kuru mana kolēģe Judīte, kā jau jūs dzirdējāt, ierindoja top 1 starp savām mīļākajām dziesmām. Liepājas eņģeļi un Jā, es runātu.
Es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlē, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās. Tad es būtu kā dārdoš varš vai skanoš svārgulīs. Tad es būtu vien rūsējoš rūsējoš pliķīs. Un jā, man būtu pravieša dāvanas un visas zinātnēs. Un jā, man būtu ticība, ka es kalnus gāstu. Bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās. Tad, diemžēl, es neesmu nekāds. Ja es runātu ar cilvēku neņģeļu mēlēm, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās. Tad es būtu kā dārdoš varš vai skanoš svārgulīs. Tad es būtu vien rūsējoš rūsējoš pliķīs. Un jā, es izdalītu visu savu mantu trūcīgo uzturā. Un jā, es nodotu savu ķermeni, lai sadedzinā. Bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad tas man nekā nelīdzētu. Ja es runātu ar cilvēku neņģeļu mēlēm, bet man nebūtu, nebūtu mīlestībās, tad es būtu kā dārdoš varš vai skanoš svārgulīs. Tad es būtu vien rūsējoš rūsējoš pleķīs.
Marietons ēterā no 6. līdz 8. decembrim. Jau šobrīd lūdzam par ikvienu, kas izvēlēsies svētīt Radio Mariju īpašo misiju Latvijā. Pasludināt Dieva mīlestību ikvienam cilvēkam. Marietons no 6. līdz 8. decembrim.
Paldies klausītājai Dailai, kura ir uzrakstījusi savas mīļākās dziesmas. Viņa raksta, mana mīļākā dziesma ir uz eņģeļa spārna, mazu brītiņu pirms gaismiņas priestara Kārļa izpildījumā, un debesis ir tuvu klāt, kā arī manam tētim ir dārs, un, protams, arī sargeņģelim. Paldies jums, Daila! Savukārt, Benita raksta, ka mana mīļākā dziesma ir uz eņģeļa spārna, es uzlieku lūkšanu savu. Savukārt, otrā dziesma ir sargeņģelis. Un trešā dziesma ir Ave Maria Ineses Galantes izpildījumā. Daudz laimes dzimšanas dienā, daudz dieva žēlastības un svētības un saules mūžu jums, Radio Marija. Pateicībā un mīlestībā, Benita. Paldies jums, Benita! Savukārt vēl kādu citu klausītāju prognoze par top trīnieku ir šāda. Trešajā vietā varētu būt Marija vai Zināji, otrajā vietā mazu brīdi pirms, savukārt pirmajā vietā uz eņģeļa spārna. Redzēsim. Paldies, dārgie klausītāji. Tu vēl līdz stundas beigām noteikti vari paspēt noprognozēt. Es zinu, ka tev pašam būs interesantāk klausīties. Ja tu seko līdz Radio Marija ēteram, es domāju, ka tev kaut kāds priekšstats par to varētu būt radies. Es domāju, ka atslēga, protams, ir apsveikumu raidījums, jo tad tu zini, kas ir tās dziesmas, kuras klausītāji visbiežāk pasūta, un statistika mums ir apkopota, rezultāti ir zināmi, bet pagaidām ēterā vēl nav atklāti. Tāpēc strauji dodamies uz priekšu, lai tuvotos tam pirmajam trīniekam. Tikko noklausījāmies 16. pozīciju dziesma, ja es runātu. Savukārt 15. Vietā ir Elija un dziesma arī tad. Lūk, arī klausītājas Anitas otrā mīļākā dziesma. Tad no jums arī vēlos atskaņot šo skaisto lirisko dziesmu.
Debesīm trauksies, saules dziesmu izdziedāt. Zinu, arī tad tu būsi pie manis, tu mans uzticamais sargs. Kad to gurums un nespēks apņems kā miglā, plakstus smagus padarot. Zinu, arī tad tu būsi pie manis, tu mans uzticamais sargs. Kad mana dvēsele aizturēs elpu, medu zelmē ienirstu, tu būsi pie manis, tu mans uzticamais sārts.
Mums ir sazvanījusi kāda klausītāja, un jautāšu viņai, kāda ir viņas mīļākā dziesma.
Mana mīļākā dziesma ir Jaunums Marijas slava dziesma, Margarita.
Paldies jums! Kā jūs lūdzu sauc?
Zinaida.
Paldies jums, Zinaida! Lai Dievs jūs svētī! Paldies, ka svinat kopā ar mums!
Zinu, tur es vienmēr būšu pie tevis.
dziesma bez jebkādas konkurences 15. vietā, proti vienīgā dziesma, kas ēterā ir izskanējusi 34 reizes šī gada laikā. 15. pozīcijā Elija un dziesma arī tad savukārt. 14. pozīcijā mums ir 6 dziesmas, tai skaitā semināristi dievam kalpošana, viesturs vizulis dziesmiņa lieldienu rītā, arī prieka eļļa, semināristi teiciet mūsu kungu, savukārt atskaņošanai esmu izvēlējies oāzes jauniešu dziedāto dziesmu dziediet tam kungam.
Augstu esi mani cēlis, tu mani dziediet.
Vieta numur 14.
Es augsti teikšu tevi, kungs, es augsti teikšu tevi, kungs.
Jūs esat ēterā, lūdzu?
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Mana mīļākā dziesma ir Čārna Madonna.
Čārna Madonna, jā, skaista poļu dziesma. Kā jūs lūdzu sauc?
Man ļoti patīk Marija. Es jā. Tagad ir priesteriešiem no Jāzepa draudzes, kad ir no Alberta draudzes, un kad ir no Magdalēnas Karolam, tad es viņiem vienmēr pasūtu Čārnu Madonnu.
Paldies jums, Marija. Paldies, ka esat kopā jā. Ar mums, lai Dievs svētī.
Visu laiku es ar jums kopā. Bieži zvanu svētīgu adventus laiku, un lai Dievs dot mums savāk to naudiņu.
Paldies. Maratona. Paldies jums, lai Dievs svētī. Dargo klausītāji, ja tu vēlies piezvanīt uz ēteru un pateikt, kura ir tava mīļākā dziesma, vai arī pateikt savu prognozi, kā varētu izskatīties pirmais trīnieks šajā topā, tad zvani uz numuru 67 969 131. Es jauniešu un dziesma dziediet tam kungam. Radio Marija Latvija top 35-niekā ieņem 14. vietu līdz ar 5 citām dziesmām. Savukārt 13. vietā ir Laura Bicāne un dziesma Mīlesteiba. Savukārt, kādi klausītāji mums prognozē, ka pirmajā vietā varētu būt uz eņģeļa spārna. Paldies par šo prognozi, redzēsim, vai tā ir.
Ja es runotu cilvēku un eņģeļu valūdos.
Jūs esat ēterā, lūdzu?
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Mana mīļākā dziesma, Marija, vai tu zināji?
Paldies jums par šo prognozi, tad nu redzēsim, vai šī dziesma izskanēs. Kā jūs sauc?
Valija no Jēkabas.
Paldies jums, Valija! Prieks jūs dzirdēt, prieks bija kopā svētceļojumā iet. Un vēl kāds zvanītājs, lūdzu? Jā, runājot.
Es esmu no Plakantiem, Vanda, un mana mīļākā dziesma ir šogad saules dziesma, jo tā atbilst manai tagadējai situācijai, kad esmu daudz klimoju un kad tikai par Radio Marija pavadu visu savu laiku.
Paldies! Paldies. Jā, tātad saules dziesma svētā Franciska. Lūdzu, jūs esat ēterā.
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Mana mīļākā dziesma ir Madonna poļu valodā. Ļoti skaistu balsi vīriet dzied.
Jā, laikam Čārna Madonna, vai ne? Tā tradicionālā skaistā poļu dziesma, kas ar Čenstohovas dievmāti saistās. Paldies jā. Jums, kā jūs lūdzu sauc?
Helēna.
Un no kurienes jūs zvanāt?
No Imantas.
No Imantas. Paldies, sirsnīgs sveiciens no visa Radio Marija kolektīva. Paldies, ka piezvanījāt. Un vēl kāds zvanītājs, lūdzu. Lūdzu, jūs esat ēterā.
Lai tu apsauti Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Man viņa mīļākā ir Māras Zemes karaliene.
Māras Zemes karaliene, paldies, jā. Kā jūs sauc?
Soja.
Paldies jums, es lai no Dievs svētī, paldies, ka no Rīgas zvanāt.
Jā,
lūdzu, un jūsu mīļākā dziesma?
Slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos.
Man mīļākā dziesma ir Čarna Madonna, tā tiešām līdz sirdziļumiem. Un visas dziesmas, kuras dzied Radio Marija.
Paldies, paldies par skaistiem vārdiem. Kā jā. Jūs sauc?
Viktorija.
Paldies, Viktorija, lai svētīgs vakars. Uzklausīsim vēl kādu zvanītājus. Lūdzu.
Slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos.
Antra no Liepājas.
O, prieks, Antra, tevi dzirdēt.
Gribētos ļoti atbalstīt savējos, un tāpēc mīlestības himna Liepājas eņģeļi balsoja par to.
Paldies, paldies, rekā, tev ar Judīti saskan gaume.
Nu, un... laikam Liepāja ir mīļa pilsēta mums abām.
Jā, bet šī dziesma, es domāju, ka šī jā. Dziesma vieno klausītājus visos Latvijas novados daudziem
vai
ļoti
ne,
patīk.
Vai ne, tāpēc, ka tā ir mīlestības himna. Tā
tieši
ir
tā.
Atslēgas vārds.
Jā, jā. Paldies, 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 Antra. Vārds klausītājiem, lūdzu.
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūšo slavēts.
Man liekas, ka man ir vismīļākā un arī paliks vienmēr priestera izpildījumā mazu brīdi pirms.
Paldies jums, Genovefa. Lai Dievs svētī un paldies, ka svinat Radio Marija dzimšanas dienu kopā ar mums. Paldies jums.
Ir mīrestība, bet nu jām ļevoko. Ir mīrestība.
Izskan 13. pozīcija, Laura Bicāne un dziesma Mīlestība. Gatavojamies 12. vietai, un 12. vietā ir viena no Dailas mīļākajām dziesmām. Tā būs Lienes Grosas dziesma Tēta dārs. Priecājamies Tēta dārzā arī šajā sestdienā 7. decembrī 2:33 minūtēs Radio Marija Latvija Top 35.
Bet manam tēti Manam tētim ir dārs.
Lūdzu, jūs esat ēterā.
Sveiki, es arī vēlētos nobalsot par dziesmu.
Jā, kura tad jūsu mīļākā?
Liepānieces, mīlestības himna.
Mīlestības himna, re, kāda liela piekrišana šai dziesmai.
Ir, ir.
Paldies jums.
Kā pirmo reizi dzirdēju, pirms vairākiem gadiem tā iepatikās un vēl joprojām patīk.
Kā jūs sauc?
Irīna.
No kurienes zvanāt?
No Kuldīgas.
Paldies, rekā. Prieks arī, ka Kuldīgā ir klausītāji, lai Dievs svētī jums šo adventa laiku, lai tas miera un prieka piepildīts.
Viņš tur putnus saicinājis, lai tie dziedā. Bet manam tētim, manam tētim...
Liene Grosa un Tēta dārs ir 12. vietā, savukārt 11. vietā mums ir divas dziesmas. Tā arī ir Liene Grosa pa saules dārziem, bet tā kā Liene nu pat jau ir izskanējusi, tad saules dārzus neatskaņosim, bet šajā pašā 11. pozīcijā ar 40 atskaņojumiem šī gada laikā ir arī jaunākie jēri un dziesmā Esi sveicināta! Vieta numur 11.
Esi sveicināta, mazā jūdu meitene. Dieva dēlu nesi savā miesā. Esi sveicināta, kļuvi Dieva māte, pestītāju devi pasaulē.
Vieta numur 10, grupa Jorspējs un dziesma Debesis ir tuvu klāt. 10. vieta Radio Marija top 35-niekā. Savukārt kādā īziņā klausītāji mums raksta, balsoju par mazu brīdi pirms. Savukārt kā tev klausītāji šķiet, kas varētu būt tā vis atskaņotākā dziesma Radio Marija ēterā? 266-77-272. Ar 42 atskaņošanas reizēm 9. pozīcijā Pro Sanktitate un Marijas bezvainīgā sirds. Trīs reizes ēterā izskanējusi šajā gadā un 8. vietu nopelnījusi ir Renāra Kaupera un fonda Viegli dziesma ar Imanta Ziedoņa vārdiem Gods Dievam augstībā. Radio Marija, lūdzu.
Labi, slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžo slavēts.
Sākam ikdienu līksmu sveicienu.
Tā ir jūsu mīļākā dziesma, jā? Vai tā, kura jūs domājat, būs pirmajā vietā?
Nē, man viņa ļoti patīk.
Mīļākā dziesma. Paldies jums, Valentīna. Uzklausīsim vēl klausītājus. Lūdzu, halo. Runājiet, lūdzu. Jā, varat runāt. Mūžīgi mūžo slavēts.
Mana labākā dziesma ir mēs tāds ikdienu ar rītas. Līgšmu sveicienu.
Paldies jums.
Un tas, ko es gribēju pateikt, paziņot. Es divas reizes esmu zvanījusi uz to, kur beigās
novembra tālu.
Jā. Kur 4 eiro un tad šitā vakar zvanīju.
Labi, tas, paldies jums. Kā jūs sauc, lūdzu?
Olta.
Paldies jums.
Un tālāk latviski jau nākamajā kārtā, kad mīcā karais saucies, kad vai pārtā, es pieceļos man piecelties liekas. Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs.
Renārs Kaupers, fonds Viegli, Imants Ziedonis dziesma Gods Dievam augstībā 8. vietā. 7. vietā Radio Marija topā ir divas dziesmas ar 44 atskaņošanas reizēm, un tā ir Pīmiņa broļ, kuru izpilda vairāki latgaliešu mūziķi, un ne tikai latgaliešu mūziķi, gan Arnis Slobožaņins, Renārs Kaupers, Jānis Aišpurs, dziesma, kas ierakstīta projektā Latgolas bolsi svinot Latgales kongresa simtgadi. Peta šajā 7. pozīcijā arī grupa Exanimo un dziesma Marija vai tu, kuru piedāvāju arī noklausīties. Pozīcija numur 7. Exanimo Marija vai tu?
Mm-hmm.
Marija, vai tu zināji, ka bērns tavs iespaudens virsū? Marija, vai tu zināji, ka bērns tavs darīs brīnumus? Vai zināji, ka tavs mazais bērns varens liels un svēts? Tavs mazais bērns ir dzimis, lai glābtu pasauli. Marija, vai tu zināji, ka bērns tavs akliem dāvās gaismu? Marija, vai tu zināji, ka bērns tavs mirs un augšām celsies? Vai zināji,
septītā vieta Radio Marija topā – Marija vai tu? Grupa Exanimo. Sestajā vietā ar 47 atskaņošanas reizēm šajā gadā ir Aldis Kise un dziesma Strūga, kas, manuprāt, ir viena no visbiežāk izvēlētajām dziesmām, sveicot priesterus. Dziesma numur 6 – Aldis Kise – Strūga. Pamazām tuvojamies atbildējus šo divu stundu laikā piedzīvoto noslēpumaino intrigu, kas tad ir pirmajā trīniekā. Šajā brīdī mēs klausāmies Aldi Kisi un dziesma Strūga, kas ieņem sesto pozīciju, bet laiks turpināt ar piekto pozīciju. Piektajā vietā mums ir priesteris Kārlis Miķelsons un mazu brīdi pirms.
Mazu brīdi pirms, mazu brīdi pirms gaismiņās, kad putni vēl nav modušies, un kokos vēl du svesmiņās, kad zemi apstaigā pats Dievs, kad zemi apstaigā pats Dievs. Mazu brīdi pirms, mazu brīdi pirms, mazu brīdi pirms gaismiņās, viņš iet pa ļaužu būdiņā.
Priesteris Kārlis Miķelsons un dziesma Mazu brīdi pirms ieņem godpilno piekto vietu. Piektā vieta ar 52 atskaņošanas reizēm. Tikpat atskaņota ir arī Kaspara Ezeriņa dziesma Jēzus dzīves. Tātad divu dziesmu konkurencē mēs šoreiz izvēlējāmies atskaņošanai to dziesmu, kuru jūs klausītāji vairāk kārt jau šeit ēterā norādījāt. Priesteris Kārlis Miķelsons un mazu brīdi pirms gaismiņas. Vēl līdz stundas beigām vari paspēt pateikt savu prognozi, kas tavuprāt būs pirmā vieta. Droši uzraksties, priecāšos, ja tu tagad veltīsi pusminūti, lai paņemtu telefonu un uzrakstītu, kas tavuprāt ir pirmajā vietā. Un atbildi mēs dzirdēsim jau pavisam, pavisam drīz. Numurs īziņām ir 266-77-272, bet turpinām ar 4. vietu. 4. vietā arī vairāk kārt jau šodien pieminēta dziesma Mareks Savickis un Jānis Kuršēvs.
Pirms gaismiņās.
No.
Mazu brīdi.
Tieši tā mēs sākam ikdienu ar līksmu sveicienu. Sirsnīgs sveiciens visiem, kam šī ir mīļākā dziesma. Sveiciens Valentīnai Dobelē.
Mēs sākam ikdienu ar līksmu sveicienu, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Viņš uzticīgais draugs, sirds gaišā priekā sauc. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Svēts Jēzus soli jums, es esmu šeit ar jums. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Kas viņa pēdās ies, tam nebūs bēdākies. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā.
Mareks Savickis un Jānis Kuršēvs mūsu top 35-niekā ieņem godpilno 4. vietu. Mums ir uzrakstījusi klausītāja Velta, kura raksta, ka mana mīļākā ir tikko skanējusi dziesma Strūga. Savukārt tevi klausītāji aicinu iesaistīties ēterā un uzrakstīt, kas tavuprāt būs dziesma numur 1. Atbilde jau pēc divām dziesmām. Turpinām ar 3. pozīciju. Par 3. pozīcijas biju pārsteigts, es negaidīju, ka šī dziesma būs, bet, ja tā padomā, patiešām tā bieži ir skanējusi Radio Marija ēterā. Daiga Kaša un Sindija Tuča dziesmā Visu Jēzum.
Man krust. Vārdus darbus, katru klusu nupiltu. Visu Jēzum, viņa mīlestības diel. Tikai Jēzum jam tik vīnam, mūnā dviesele laik viel. Visu Jēzum,
es iešku takas, badu naktis dziļākos. Visu Jēzum, visu Jēzum, viņa mīlestības diev. Tikai Jēzum, jam tik vīnam, mūna dviesele laikviel. Rūkas strodos Jēzus dorbus, ko es viņa padosīs. Acis laukosīs iz viņu, sirds piec viņa ilgosīs. Visu Jēzum, visu Jēzum.
Lūdzu, esat Radio Marija ēterā.
Jūsu sastādītais numurs?
Nu, re, kā neizdevās klausītājiem sazvanīt, bet noteikti, noteikti tā bija kāda prognoze par to, kura tad ir dziesma numuru viens šajā mūsu topā. Tu klausies Radio Marija Latvijas, skan top 35. Mēs jau esam drosmīgi iesoļojuši pirmajā trīniekā. Ir 2:52 minūtes, pirms mēs ķeramies klāt otrajai vietai. Es zinu, ka visi elpu aizturējuši gaida. Es vēlos atgādināt, ka pulksten trijos laiks žēlsirdības kronīša lūkšanai, un šoreiz, dargo klausītāji, es vēlos veikt ēterā kādu eksperimentu. Es ceru, ka tu man palīdzēsi lūkties šo lūkšanu, proti uz katrām 10 zīlītēm es aicināšu zvanīt klausītājus. Tātad tev šoreiz būs iespēja iesaistīties ēterā, zvanīt uz studijas tālruņa numuru 67969131. Un novadīt žālsirdības kronīša vienu no tiem desmitniekiem. Redzēsim, kā mums tas iznāks. Man šķiet, ka mēs Radio Marija ēterā to darīsim pirmo reizi, bet nu, svētku dienas un marietona laiks, manuprāt, ir īstais brīdis, lai izmēģinātu, kā mums visiem kopīgi tas sanāks. Vai esi gatavs uzzināt, kas ir pirmā vieta, otrā vieta? Music your way. Jā, jā, dziesma, kuru daudzi no jums savās prognozēs nosaucāt kā pirmo vietu, bet rekā dziesma jau ir noslīdējusi uz otro vietu, ja mēs salīdzinām ar laiku pirms 2 gadiem, kad decembra marietonā Velta un Rihards bija ēterā un arī vadīja Radio Marija dziesmu topu. Toreiz pārliecinoši šī dziesma bija pirmajā vietā, bet joprojām tā ir klausītāju viena no vis iemīļotākajām dziesmām. Ligita Kursiša Pataša un dziesmas Argeņģelim, Radio Marija top 2. Gribu vēl grēcniekus glābt,
atpakaļ dodies.
Ligita Kursiša Pataša ar dziesmu Sargaņģelim ierindojusies topa otrajā vietā. Ir pienācis laiks atklāt, kas ir pirmā vieta. Pārlūkojot jūsu atsūtītās īziņas, tad es redzu šādas atbildes. Ir vairāki cilvēki, kas ir balsojuši tieši par Sargaņģeli, ka Sargaņģelis varētu būt tā visatskaņotākā dziesma. Tad ir arī kāda versija, ka Marekam un Jānim noteikti vajadzētu būt. Vairāki no jums esat rakstījuši, ka tā varētu būt dziesma uz Eņģeļa spārna. Lūk, arī kāda īziņa ir pienākusi, ka uz Eņģeļa spārniem es nolieku lūkšanu savu varētu būt pirmā dziesma. Savukārt Janīna savu minējumu bija izteikusi ar arī novēlējumu sirsnīgs sveiciens jubilejā, visu Jēzu mazu brīdi pirms un mīlestība, un arī tāds vēlējums un vēlme kaut varētu klausīties radio Jelgavā. Gan jau, ja Dievs dos, pienāks tas laiks. Vai esat gatavi pirmajai vietai?
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Pirmajā vietā Radio Marija top 35-niekā Magdalēnas trio un dziesma uz Eņģeļa spārna. Šajā topā kopā ar jums ēterā biju es, Māris Veliks, un sirsnīgi pateicos par kopā būšanu, paldies par klausīšanos, par jūsu lūkšanām, par jūsu prieku un par iesaistīšanos ēterā gan atklājot savas mīļākās dziesmas un arī sniedzot savas prognozes par to, kāds tad varētu būt pirmais trīnieks, un daudzi no jums trāpījāt diezgan precīzi. Paldies jums par to! Jau drīz pēc dziesmas turpināsim ar žēlsirdības kronīša lūkšanu un arī atgādinu, ka šoreiz mēs piedāvājam tev zvanīt un vadīt kādu no kronīša desmitniekiem.
Lai nolīst par zemi šāds brīnišķīgs lietus, lai nolīst par zemi, lai nolīst par zemi šāds brīnišķīgs lietus, lai nolīst par zemi. Uz Eņģeļa spārnā es uzlieku lūkšanu savu, lai aiznes viņš to uz debesu dārziem, kur mazais bērns Jēzus un Tereze mazā, lai pārvērš šo lūkšanu brīnišķas rozes, lai nolīst par zemi šāds brīnišķīgs lietus, lai nolīst par zemi, lai nolīst par zemi šāds brīnišķīgs lietus, lai nolīst par zemi.